Živjo in prav lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Ajda na klada. Danes, ko tole objavljam, je nedelja, kar ni običajen urnik, ampak je čisto sejen, ker v bistvu tole danes bo zadnja epizoda četrte sezone podcasta. Že lani sem vam napovedala, da že dve leti smo z Majem zaključala, ne, sezono, ker pač itak ni šlo več, ne. Že lani se mi pa zdi, da sem napovedala, da bomo najbrž letos zaključili kar z aprilom, ker v bistvu april pa maj sta vedno takšna, da zelo, zelo stežavo posnamem vsaj nekaj dobrega, no. In sem se odločila za svoj nek mer, da dejansko z mesecom aprilom od zdaj naprej zaključujem sezone podcasta. Povedati moram, no, da jaz sem se odločila, da bo sezona mojega podcasta trajala kar od septembra, pa pač zdaj do aprila, ker ponavadi ustvarjalci naredijo tako dve sezoni v koledarskem letu, če lahko rečemo, se pravi ena od septembra do decembra, pa potem spet od januarja pa do poletja. Jaz to dam vse skupaj v eno sezono, čeprav si vzamem takrat konc koledarskega leta mačkam pauze, ampak meni se zdi pač nesmiselno, da bi na dve sezoni to delila, tako da v bistvu zdaj s tem, ko je tole četrta sezona, v bistvu pomeni, a ne, da že 4 leta oziroma četrto leto tole delamo, kar se mi zdi res super, tudi tako, da ustrajamo in vi, ki poslušate in pač jaz, ki to delam. V tem času smo posneli 173 epizod in v tej četrti sezoni je bilo posnetih 25 epizod oziroma 26, če štejemo še tisto uvodno, a ne, ki je bila malo krajša. In meni se zdi, da bi na tej točki lahko naredila malo pregleda sezone, kaj vse smo se v tej sezoni pogovarjali, čist na hitrco, Teresita Basa, če se spomnete, ko je v bistvu iz ono stranstva nekak sporočila, kdo jo je umoril, tukaj je bilo kar veliko debate, pola verjamete to ali ne, potem Lucy Ledby, to je bil zelo frišen primer, ta morilska medicinska sestra, peklenska sirota, o te Aniki, a ne, ki je prišla v družino kot sirota, pa se je skazal pol, da ni temu tako Izrael Keys, serijski morilec, pol Kildožer, tist buldožer, s katerim je en gospod Marvin Himajer, a ne, se maščeval sokrajanom. Potem Smrk ali smrt je bila je bil naslov epizode o umorih s Tylenolom, potem Kanibal iz Rotenburga, obravnavali smo izginotje Madeline McCann, to recimo ste se zelo zauzemali za to, da bi enkrat tole pač obravnavala, to pač ta primer. Potem smo govorili o poštarjih, o brodolomu trajekta MV Seawall, o izginotju Anne Walsh, o božičnem masakru družine Lawson, o primeru Oskarja Pistoriusa, potem je bilo nekaj knjižnih epizod, se pravi najljubše knjige leta 2023, pa plan za 2024, pa knjižna je bila tudi o biografijah. Potem smo se pogovarjali o moškem iz Luknje, v tistem zadnjem pripadniku enega domorodnega plemena, ki je živel sam 26 let. Govorili smo o Catherine Knight, ki je pač umorila in skuhala svojega moža, o ugrabitvi Sarah Payne, o vampirju Sacramento, o Fredu in Rosemary West, potem smo imeli pa nazadnje še Q&A, a ne, pač spod Koutra, sem odgovarjala na vaše vprašanja in še epizoda o Apalačih. Lahko vam povem, da to so statistično, če gledamo število poslušanj, letošnje epizode med najbolj poslušanimi, recimo čist na vrhu lestvic, je izginotje Anne Walsh, izginotje Madeline McCann, Lucy Ledby, Izrael Keys, a ne, to so recimo letošnje epizode, ki so skor prehitele najbolj poslušano še vedno epizodo vseh časov in to je Harry Potter. Od nastanka do svetovnega fenomena. V tej epizodi sem jaz gostila prevajalca Kendo, potem člane Quidditch ekipe in tako naprej, no, če koga to zanima. Skratka, res je bila ena taka kar plodna epizoda, sploh zdaj, ko sem šla za nazaj gledati. smo obravnavali kar nekaj zelo takih velikih primerov, pa nekaj takšnih, ki niso zelo znani. Tako da take stvari se želim pač se jih lotevati tudi vnaprej. Sem pa dobila dosti odziva tudi na knjižne vsebine, zelo ste veseli, a ne, ko kakšna knjižna epizoda pride, pač čist drug del poslušalcev se razveseli pač tiste vrste vsebine. Tako da sem za naslednje sezone, kolikor jih bo, a ne, se odločila, da bo vsaj ena na mesec pač knjižna epizoda. Tako da tudi meni je lažje to posneta, ne, zdaj ne vem, jih bom oblikovala v smislu, kaj sem prebrala, ali tematsko, v glavnem, to bomo še videli. Zelo mi je všeč, da se je tudi ta skupnost tudi na Instagramu mečkem bolj ukrepila, da se pogovarjamo, mislim pač na Instagramu od podcasta, da se pogovarjamo o primerih, da vprašate, poveste svoje mnenje in tako naprej, da ste spoštljivi, tako, da ena lušna skupnost je, no. In tega v bistvu sem najbolj vesela, ker to so vse teme, kjer lahko pač tudi ne bi bilo tako. Tako da to je to nekako za en recap te sezone. Danes nas čaka še zadnji primer, ki je zelo tudi bil zaželen, že večkrat v bistvu omenjen oziroma ste prosili za njega. Preden pa začnemo, naj sam še povem, da pri zadnji epizodi o Apalačih sem zadnji del o izginotju tiste gospe snemala mečken kasnej, ne tako isti dan, ampak par ur kasnej kot prvi del. In jaz sem po dolgem času za nazaj poslušala neko epizodo, zdaj tudi toliko nimam cajta, da bi pač preposlušala se nazaj, ker mislim, dobro, pač je, kar je. In jaz poslušam in tako un del od tem naprej, ki je pač izginila una gospa, kada sem pod vodo, pač katastrofalna, pač katastrofalna kvaliteta zvoka in sem ugotovila, da nisem imela vštekanega mikrofona, ampak se enostavno kle na temu snemalniku ni nič poznala, ne, tukaj se je videli isto te krivulje, a ne, ki jih zdaj recimo gledam, ko snemam, ko se vidi pač, da se snema, ne, so se isto premikale in je potegnil zvok moj računalnik, ki ni bil tako blizu, ne, ker mikrofon imam pač vse en, računalnik imam malo del od sebe, mikrofon imam pred usti, a ne, da snemam. In vsa čas temu računalniku, da je še vse en tok zvoka potegnil, da v resnici, ko se navadaš na to, da kada pod vodo govorim, pač lahko poslušaš. Ni najbolj prijetna izkušnja, ampak recimo se da slišati, zakaj se, mislim, vse se sliši, kar govorim, ampak res grozen, bolj slabo kot ostalo, a ne. In sem v bistvu čist vesela, da je, kukor je, vse en bilo na konc, ne. Ampak se vam pač upravičujem za tist del, pa tako slabo kvaliteto dejansko nisem vedela. Sploh vmes med snemanjem. Ne vem pa, zakaj zdaj ratujem hripava, ker mi dejansko čist nič ni. Tako da, ja, pač, bomo danes malo bolj porajtali, da ne pride do česa tacga spet. Pa še ena stvar, ki bi jo pač komentirala, preden začnemo z današnjim primerom. Sem dobila eno vprašanje v inbox, kaj si mislim o izginotju Danke Ilić. Zdaj v tem času od vprašanja do snemanja tega podcasta se je seveda že razvedel na žalost, kaj se je z deklico zgodil. Pač na hitrco dveletna deklica je izginila v Srbiji, pač v okolici svojega doma. Mama naj bi šla samo njenemu bratu dati za pit in je otroček izginil iz dvorišča. Sprožili so preiskavo, vse sorte se je govoril, tudi o starših natavcevali in predvidevali in da so jo prodali ni da ni. Potem je bila ena scena, ki so jo kao videli na Dunaju, nadlegovali tisto mamico s tistim otročkom, ki pač ni bil Danka, a ne. No, zdaj se je pač razvedel, da sta dva komunalna delavca v tistem okolju pač se vozila okoli, bila sta pod vplivom alkohola in sta dekelco, ki je hodila po cesti, izbila. Namesto, da bi pač poiskala pomoč zanjo, sta jo naložila v prtljažnik in nekje odvrgla. Zdaj prihajajo tudi na plano nove informacije, ker je eden od njih že to priznal, da naj bi bila dejansko še živa, da naj bi se potem zbudila in začela jokati v avtu in jo je eden od njih zadavil. naj bi jo odvrgla na neko deponijo, odkudar jo je eden od njiju potem prenesel nekam drugam in zdaj jaz ne vem, kaj točen se zdaj trenutno dogaja, v glavnem trupla še niso našli. Povedal je zdaj ta človek, da je še dva pomočnika imel pri prenosu trupla. Ne vem pa zdaj, a jim je povedal, kam točen ga je zakopil, v glavnem trupla še niso našli. Katastrofalen primer, grozljiv. Jaz sicer mislim, da je bila to pač v osnovi nesreča, ki pa bi se lahko drugače, a ne, pač končala, če bi ljudje, ki so bili vpleteni, prevzeli odgovornost v smislu teh dveh ljudi, a ne. Ampak sta se najbrž ustrašila te odgovornosti pa krivde in ravnala, kakor sta ravnala. Seveda, še vedno so špekulacije, da se to ni tako zgodil. Ljudje špekulirajo še naprej, da naj bi jo prodali za organe, da naj bi tudi srbska vlada v te teoriji zarote sodelovala, a ne? Zato, ker so kar povedali, da je umrla, kljub temu, da ni trupla. In da kako to, da ne najdeš trupla, jaz pa mislim, da vi kot poslušalci tega podcasta lahko si predstavljate, da je tudi truplo sploh 2-letnega otroka lahko zelo težko najdeti, sploh če je v igri gost, če je v igri deponija, a ne. To pravijo, da recimo, če ne vem, v katerem primeru je bilo tako, da so dejansko vedeli, da so truplo odvrgli na neko smetišče, pa ga nikoli niso našli, ker je to tok tudi vonjav odpadkov, da tudi pes ne pride zraven, recimo, da bi našel. Sej se spomnite, tudi Anna Walsh, recimo, točen vejo, v kjermu smetnaku je bila, kdaj so odpeljali tiste smeti in kam, pa jo še vedno niso našli. Tako da jaz mislim, da ni nič čudenega, pač, da se ne najde. Ne zdi se mi tako čuden, da ljudje še malo dvomijo, ampak zdi se mi pa grozljivo z vidika teh staršev, da se še vedno s prsti kaže nanje, sploh če res se je zgodilo tako, kot se je. Mislim, kakšna mora to biti bolečina, da že na tak način zgubiš otroka, pol pa doživlja še tak javni linč, ne. Pač tega si jaz res ne predstavljam, tako da ta primer je res en tak, ko se je zarezil nekako eno skupinsko psiho zdaj vseh nas na Balkanu, a ne. Res, ko se enemu otroku nekaj zgodi, je to res, res grozno. Tako da jaz, meni je iskreno žal, da pač se je ta stvar tako končala, ampak ja, majhni otroci, cesta, pač res je to nekaj, recimo, kar je, česar je tudi mene pri mojem delu, a ne, zelo, zelo strah, no, da bi se kdaj komu kaj zgodilo v smislu, odtaval, zgubil se, da se mu kaj zgodi, da stop na cesto. Zdaj trenutno trkam, sicer imam dokaj samostojne učence, ampak so bili časi, ko si samo stran pogledal, pa učenca ni bilo, recimo. Pa smo tako išli iskati, pa je bil že odzun. Ne? Se mislim, se ni nikoli nič, hvala Bogu, meni konkretno zgodilo, trkam klele zdajle, ker to se res lahko vsakmu zgodi. Ampak hočem reči, majhni otroci, ali pa otrok s posebnimi potrebami, ker recimo so mentalno na ravni recimo majhnega otroka, res to včasih je trenutek preveč, a ne? Tako da res iskreno sožalje staršem in upam, da vsaj neko zadoščenje dobijo, da se pač najde truplo in da jo lahko pokopljajo. No? Zdaj gremo pa res na naš današnji primer, kako sem rekla, velikrat je bilo zaprošeno zanj in pogovarjali se bomo o izginotju Nataše Kampuš. Najprej, da vam razložim, zakaj sem se na tej točki odločila ta primer obravnavati, ker potegnem lahko kar nekaj vzporednic s tem primerom Danke Ilić, sicer popolnoma drugačen izid, ampak se boste videli, no, hočem reči, da velikrat ljudje res hiter obsodimo in imamo kar neka mnenja, preden sploh vemo, kaj se je zgodilo in tako se je dogajalo tudi v tem primeru. In če gremo čist od začetka. Nataša Marija Kampuš se je rodila 17. februarja 1988 in jo je vzgajala njena mama, Brigita Sirni, prej je bila poročena Kampuš in njen oče Ludvik Koh. odraščala je na Dunaju in je imela dve odrasli sestri in pet nečakov pa nečakin. Zdaj mati in oče njena sta bila takrat že v bistvu narazen, nista bila še uradno ločena, pač živela sta že narazen in sta se takoj, mislim, zelo kmalo po Natašinem izgnotju tudi uradno ločila. Je pa pač edina ona, Nataša, bila takrat še mladoletna in je v bistvu menjala dom med njen, med očetovim pa materinim, no, se je pač malo živela pri mami, malo pri očetu, o moj bog, kaj se mi je zdaj zataknil. V glavnem, tistega dne, preden je pač izginila, a ne, to je bilo 2. marca 1998, je ravno prišla domov k mami, ker je bila prej na obisku pri očetu, a ne. Tako da ravno kar se je vrnila od očeta in naslednji dan potem izginila, no. Zdaj, kar se tiče še nasplošno njenega domačega življenja, v knjigi, ki jo je Nataša potem napisala kasneje, je sicer povedala, da je imela dokaj nemirno otroštvo tudi zaradi te ločitve, da sta jo starša tudi kdaj oklofutala in tako naprej. In da je na ta dan, ko je bila potem ugrabljena, razmišljala o samomoru. Bila je stara takrat 10 let, ne, tako da za 10-letnega otroka, da razmišlja o samomoru, je kar grozen. Ampak, da nista bila pa starša tako, nista je zlorabljala, nista je maltretirala, najbrž sta jo v tej svoji živčnosti skušala pač vzgajati, kakor dobro sta znala, ampak ima najbrž to lih ni dobro ratel, no, jaz ne vem. V glavnem okoli tega je bila kasneje tudi ena cela kontroverznost, ker je nek tam komisar začel nekako širiti govorice oziroma kar trditve, a ne, ker trdil je, da je to res, da je bilo za Natašo boljš, da je bila ugrabljena pa tam zaprta, kot pa če bi bila doma, ker so bile razmere pri ugrabitelju boljše kot doma. Seveda, pol, ko se je to razvedel, je mama ga dejansko tožila zaradi blatenja in je tudi pač dobila to tožbo. Sicer je on pol bil oproščen, ampak ja, no, mislim, to je bilo res kar nekaj, no. Se pravi, tako kot sem rekla, 2. marca 1998 je takrat 10-letna Nataša zapustila svoj družinski dom na Dunaju, na Donaustadt, nekako v Donaustadt okrožju in šla peš proti šoli. Mama je večkrat v teh dokumentarcih povedala, da jo je še gledala skozi okno, pač dokler je pač lahko jo videla in si ni niti jih srcu jemala, da pač je kjerkoli, da bi bilo karkoli narobe, ampak potem, ko ni prišla iz šole, je mama klicala v šolo, če pač kaj vejo, če je mogoče kakšen krožek ali pa nekaj, da se zavlekali, in so ji oni povedali, da punca sploh ni prišla v šolo. Mama je seveda takrat zagnala paniko in poklicala policijo in tako je se začel s preiskavo. Kar hiter so našli 12-letno pričo, ki je dejansko najbija, ne, videla Natašo, ki sta jo v en bel, kukor eno prostorca ali pa kombino, zvlekla dva moška, čeprav Nataša nikoli ni, mislim, je rekla, da pač ni bilo ta drugega moškega, da je bil samo en, ampak v redu, pač 12-letni otrok najbrž si včasih kakšno stvar tudi napihne, ampak kukorkoli dejansko je policija pregledala 776 takih belih enoprostorcev v okolici in dejansko so tudi priklopila, Wolfganga priklopila, ki je bil ugrabitelj, takrat že zaslišala, ne. On, Wolfgang priklopil, je živel približno eno uro pa pol stran iz Dunaja, pač vožnje, eno uro pa pol vožnje, v enem mestecu, ki se mu reče Strasshof an der Nordbahn, v bližini Hensendorfa, o moj bog, no, kam je danes, v glavnem, in ko so pač prišli k njemu, zdaj to so pregledovali tudi kamere, videli, kdo se je s takim podobnim vozilom takrat okoli vozil. In ko so k njemu prišli na zaslišanje, je povedal, da je bil pač sam doma tistega jutra, pač ko se je ta ugrabitev zgodila. In v bistvu policija ni imela nekak niti pravne podlage, da bi karkoli preiskovala njega naprej. Je pa pač rekel, da je ta kombi oziroma ena prostorska, karkoli je to bilo, uporabljal za to, da je odvažal iz doma gradben material, ki je pač neki zidel. A ne. Takrat so se začele tudi ene špekulacije glede otroške pornografije in glede kraje organov, se pravi zelo podobno, kot se je zdajle dogajalo okoli Danke. A ne. Takoj, ko je izginila, so se začele govorice, ja, gotov so jo kakšni pedofili, kakšen pedofilski ring, a ne, pač ugrabil, potem je bilo tako izdele s to Danko, da so jo prodali za organe, isto je bilo takrat z Natašo, a ne. Takrat so začeli pol tudi preiskovati enega serijskega morilca francoskega, Michela Fourneya, ampak ona recimo takrat je imela dejansko pri sebi tudi pasoš, zaradi tega, ker je bila z očetom prej na enemu izletu na Madžarskem, a ne, in je imela pasoš še v Ruzaku, tako da v bistvu so tudi to začeli preiskovati, če je kje v tujini. V glavnem en kup je bilo obtožb proti družini Kampuš in vse skupaj je tudi grozen zakompliciral stvari, a ne. Zdaj na tej točki so se pol začeli tudi v mamo, prav konkretno v mamo vtikati, zato ker je pač Nataša pri njej bila, ko je izginila. Začele so se govorice, da naj bi ona Natašo umorila in vrgla njeno truplo v neko bližnje jezero. In mama, no, je rekla, da je pač to v njo čist sesul, že itak so jo otroka ugrabili, pol pa še te govorice in da je dejansko razmišljala o samomoru. V glavnem rekla je, no, da je dejansko šla že na balkon, da je stala na ograji in želela skočiti dol. Ampak da v resnici ne ve čisto točno zakaj oziroma kaj jo je prosila, da je šla nazaj noter v stanovanje. V glavnem premislila se je, ne, ni naredila samomora, šla je nazaj v stanovanje in da dejansko 3 mesece ni šla več na balkona, ne. Ker se je toliko bala, da bo čez skočila, ker jo je toliko prizadel to, da so v bistvu njo obtoževali za izginotje njene hčerke, ne. Zdaj seveda mi vemo, da to ni bilo res, ampak a ne, zakaj, mislim, jaz ne vem, zakaj imamo ljudje vedno željo ali pa potrebo po tem, da iščemo neke svoje razlage, preden se stvari razjasnijo. Mislim, valjda, a ne, se jaz verjamem, da ni nihče tega iz žlehtnobe delal, da so pač vsi hoteli boljšo otroku, tudi zdaj v tem primeru Danke Ilić, ampak komentarji na Facebooku, moram reči, da zdaj mi grejo pa na kozlanje, in bom kar direkt rekla komentarji predvsem starejših oseb. Kakšne podle stvari, in to še zdaj, če s to mamo, pa zdaj le ta umor, ki se je zgodil v Sloveniji, par dni, mislim, zdaj so našli truplo, to nisem še nič kaj dosti gledala, tako da ne bom komentirala, ampak o tem, koga bilo treba obesati, pa ta prasica, una, tretja, mislim, take besede, take obtožbe, da jaz ne vem, no. A se nič ne naučimo iz teh primerov, kot je ta bil, naprimer. Mislim, pač se te ljudje najbrž nič ne vejo o teh stvarih, samo imajo potrebo nekaj pokomentirati, ampak v glavnem, evo, to je zelo, zelo, zelo podobno pri Nataši bilo, kakor je bilo zdaj pri Danki. Organi, pedofili, mama. A ne? Mislim, ne vem, no, kakšen vzorec je to, ampak res se je ponovil totalka, a ne. V glavnem, kar se Natašinga lastenga spomina na ta dan tiče, no, je ona sama povedala, da se dejansko spomne, kako jo je v bistvu ta pač neznanec, za katerega je potem izvedla, da je Wolfgang priklopil, čakal v tem belem enoprostorcu, a ne. Rekla je, da je imela takoj občutek, da pač ne sme jeti mim tega kombija, kakorkoli, ne, in da se je zdel čuden, zakaj je ta kombi tam parkiran in zakaj ta človek not sedi, da pač se je ni zdel logično in da je hotla iti čez cesto pa po drugi strani, zato da bo pač na varnem, ampak pol se je mislila, ne, pa sej nisi več toliko majhna, dej bod pogumna, pa pač pejt mimo, ne. In ona je pač šla mimo in on jo je pač zagrabil, porinil nazaj v zadnji del kombija in jo potem odpeljal k svoji hiši. Zdaj te beli kombi, v katere tlačijo otroke, so bili v tistem času kar nekako stvar nočnih mor, sploh v Avstriji, baje je bilo takrat v 90-ih, zgodna 90-ta, pozna 80-ta, ne, grozen velik teh primerov ugrabljenih avstrijskih deklet, ki so jih pač s kombi nekaj počakali in ugrabili. Jaz se spomnim dejansko, da ko sem bila jaz v osnovni šoli, prvi razredi, se pravi, to je bil tam okoli leta 98, ja, da je bilo prav tako, prav ena taka norija okoli tega in da je celo enkrat pri nas okrog šole, pa po naši vasi se nekdo vozil z enim kombijem in sem jaz nekaj videla, pa ne vem komu nekaj povedala, da je potem policija dejansko tudi k nam domov prišla mene vprašati, kaj sem videla. V glavnem, to so bili časi, ko so se te stvari kar tako resno jemale in tudi prav je, da so se, pa zdaj mislim, da je spet ena norija okoli teh kombijev, ker na primer okoli naše šole pa sosedne šole je zadnjič se nekdo potikal s kombijem, pa je tudi bila policija obveščena, pa vabil otroke, pol v Ljubljani je nekdo iz enega kombija kar lovil otroke, tako da ja, ne, to je očitno nek, jaz ne vem, imajo te psihiči, ne vem, učbenik, nabav si bel kombi pa z njim otroke lov, ali kaj, ne vem, no. Ampak to je očitno ena tema, ki se kar naprej ponavlja. Ampak v Avstriji v tistem času dejansko sem prav brala, da je bilo prav ful velik teh primerov. No. Tako da je bil njen strah upravičen in zelo, zelo škoda, ne? Da ni poslušala svoje intuicije, ampak pri 10 letih pa je, da se je ravno prej malo z mamo skregala in je bila še tako malo našpičena, pa kao jaz sem dost stara, da sama vem, ne? Se vemo pri 10, ne? Je najbrž hotela biti pogumna in odrasla in se ni dobro končalno. In tako, ko sem rekla, pač Wolfgang priklopil, jo je potem odpeljal na svoj dom. Zdaj pa mogoče še par besed o njemu. Wolfgang priklopil se je rodil 14. maja 1962 in je bil avstrijski komunikacijski tehnolog. Rodil se je Karlo in Voltreut priklopil na Dunaju in je bil edinec. Njegov oče je prodajal konjak, njegova mama je prodajala čevle, v glavnem pač čista ena normalna družina, on je pa delal za Siemens kot pač tehnologa. Ne. Zdaj, on je živel v hiši, ki mislim, da je najprej pripadala njegovi babici in je v spodnjem delu te hiše pač naredil te pravo, ne vem, majceno stanovance, a ne, za svojo bodočo ujetnico. No, ta skrivna klet, ki jo je on naredil, je v bistvu bila pod njegovo garažo in ta vhod v to klet je bil za eno omaro skrit, ta prostor, kjer je ona živela v teh 8 letih, a ne, odkar je bila v ujetništvu, je bil samo 5 kvadratnih metrov velik in je imel vrata iz betona, a ne, ki so bila še ojačena z železom oziroma z jeklom. Soba ni imela nobenih oken in je bila zvočno izolirana. Zdaj, v prvih 6 mesecih ujetništva Nataša ni smela nikoli zapustiti te sobice in v bistvu več let, a ne, ni smela tega prostora zapuščati po noči, a ne. Zdaj, kasnej seveda, a ne, je lahko potem tudi zapustila to sobo in šla v zgornje prostore, ampak po noči je bila pa vedno zaprta v sobi, a ne, morala je tu sobo spati in tudi kadar je šel v službo, jo je pač zaprl. Mislim, meni se to tako sliši kot pes, ki ga imaš, ne vem, ki te ni doma, ga imaš nek v boksu ali pa ki nekaj delaš, ga imaš pod nadzorom, ga imaš pa pač spuščen, ga mislim prav grozen. No? Še ena stvar, ki pač je meni ful tako zanimiva, pri teh ljudeh, recimo pri njemu, pri temule Friclu, pri Arielu Castru, pri vseh teh ljudeh, ki so pač zaprli neke ujetnike v neko sobo in jih imeli tam več let, recimo, ne. Ta človek je moral delati včasih več let, več mesecev, da je pač naredil to stanovanje ali kakorkoli, kamor je pol to osebo zaprl, a ne. Recimo to od Nataše, to je imel, ne vem, korito, umivalnik, špegu, WC je bil, mislim, da tuša ni bilo, da se je morala pač v umivalniku umivati, postla je bila, pa ne vem, je bila neka misca, ampak to je mogel on narediti, ne. Se pravi, koliko je to načrtovanja in koliko priložnosti, da bi se ti premislil pa dojel, shit, pač jaz sem res psihopat, a bom jaz to res nekomu naredil. Mislim, valjda on zase ne bi pomislil, da je psihopat, ampak da ne bi dvakrat pomislil, mislim, sej mogoče je, ampak očitno ne dost, da pač mogoče pač ne bi tega nekomu naredil, ne. To je meni fascinantno, no. V glavnem, Nataša je v teh svojih letih tam povedala, da je včasih bila, ko je bila še čist zaprta, se pravi te pol leta, ko je bila čist skos noter v te temnici, a ne, da je včasih več dni bila brez luči in je on v bistvu s tem tudi povzročil, da je zgubila čist občutek za čas, a ne. Potem je on naštimo nek timer, po katerem se je luč ugašala pa prižigala. Imel je tudi nek ventilacijski sistem, ki je dovajal v to sobo zrak, a ne. Ta ventilator je bil baje obupno glasen in je bilo že to po svoje mučenje, ta stal nek ponavljajoč zvok, potem voda, ki je kapljala iz pipe. Mislim, to so res, to je prav mučenje, recimo v vojski so včasih uporabljali to mučenje zvokom, da so ti recimo kapljali neki pa take fore, a ne. Da je bilo skozi ponavljajoč zvok, ves čas ali pa glasen zvok, to dejansko te v živce spravi in ona je to mogla poslušati. Pol je tudi rekla, da je bil zelo zadušljiv ta prostor, smrdljiv, mislim, vlažen, a ne. Pač to je bilo plesniv, po vlagi je smrdil grozen, no. V glavnem in je povedala, no, da poleg tega, da so bile že same razmere obupne, jo je tudi stradal, je dajo recimo ful malo hrane ali pa nič, da jo je velikrat pač tudi pretepal tam noter in tako naprej, no. Ko je pa postala najstnica, a ne, jo je pač velikrat jemal tudi med spanjem k sebi gor, v zgorne prostore, ampak jo je takrat pač privezal na posteljo, jo je pa vzel k sebi, da je pač lahko z njo spal. Povedala je, da je pač več kot očitno on mislil, da ima čisto pravico do tega, da jo kontrolira, da uporabi kakršnokoli nasilje nad njo, da je imela takrat v bistvu ona občutek, da si on predstavljal, da sta ona da mož in žena. Pač, ko je bila ona najstnica, a ne. V glavnem povedala je, da jo je on tudi opozoril, da ni nobene pač možnosti, da ona pač uide, da kadarkoli zapusti. Zdaj to situacijo, v kateri je, in da se bo pač on ubil, a ne, če bo kadarkoli hotela pač uiti, a ne. In povedala je, da je tudi rekel, da če ji bo ratel, kdaj pač uiti, a ne, bo on tudi sebe ubil, ker je bila ona najpomembnejši del njegovega življenja. Večkrat je tudi povedal, da če bo samo poskusila karkoli, si bo vzel življenje, kar mogoče kakšenmu od nas tako, ja pa dobro, daj se, fenti se, a ne. Ampak v resnici je to zanjo tudi pomenil smrt, ker je bila toliko skrita, da če bi se njemu karkoli zgodil, ona je rekla, da je tudi to razmišljala, če on zboli, ne vem, ima prometno nesrečo, karkoli, da njega par tednov ni domov, živ boh ne ve, da je ona tam. On koli tako nobenemu ne bi povedal, ona bi dejansko prav uporablja izraz ratala kot mumija v grobnici, a ne. Pač zaplombirala na noter in bi umrla in noben ne bi vedel, da je tam, a ne. Zdaj ona je toliko trpela in v bistvu toliko grozen je bilo, da je se poskušala tudi sama sebe ubiti, a ne, pač si vzeti življenje, ampak jo je on ustavil in ni niti tega dovolil. Tako da, ja, grozen je bilo, a ne. Tako kot sem rekla, počasi jo je potem on tudi spuščati začel v zgornje prostore, ampak je bil obseden že itak s čistočo, tako da ona je njemu pomagala čistiti, ampak ni prenesel, da bi slučajno kje bil kakšen njen prstni vtis, tako da ali je morala rokavice nositi ali pa pač vse počistiti za sabo. In po 4 letih v tej temnici se je Nataša bila prisiljena obriti glavo, čist do nabolina, ne, do pač do golga, zaradi tega, ker je rekel, da ne bo slučajno kje pustila kakšnega, pač kakšnih lasa, ne, in takrat je pol tudi dovolil, da gre v vse prostore njegove hiše. No, še eno leto kasneje ji je celo dovolil, da gre z njim skupaj v javnost, ampak je dejansko ves čas ji sledil, zato da je bil prepričan, da ne bi ušla ali pa komorkoli povedala, kdo v resnici je. No, 23. avgusta 2006 pa se je nasmehnila sreča. No, tako kot smo že rekla, ne, v kasnejših letih je on njej dovoljeval čedalje več nekih svoboščin, ker je že toliko psihično nadvladal, da je bil prepričan, da se ona pač ne bi upala nič narediti, a ne. V kasnejših letih, a ne, je on njej celo dovolil, da je sama na vrtu, on je imel ta vrt sicer ograjen, zaradi tega, ker je vedno jo na nek način nadzoroval in so jo dejansko tudi drugi ljudje videli, kdaj je na vrtu, en recimo priklopila poslovni partner je rekel, da je enkrat prišel po neko prikolico ali kva in da je bila ona tam, sicer to ni bilo načrtovano, ampak da je bila videti čisto srečna in sproščena. Po njenem 18. rojstnem dnevu pa je celo pač dovolj, tako kot sem že povedala, da pač zapušča hišo, mislim, pač tudi drugem, da gre, ampak je povedal, da če bo kakršenkoli zvok v javnosti naredila, ne vem, kričati začela, povedala komorkoli karkoli, jo bo enostavno umoril, ne. Enkrat jo je tudi odpeljal na smučarski izlet v en rezort v bližini Dunaja, za par ur sta šla smučati in je povedala, da pač ni imela nobene šanse, da bi takrat ušla, da jo je imel ves čas pač pod nadzorom, no. Ampak, koliko sem že rekla, ji je vendarle uspelo in sicer 23. avgusta 2006. Ona je kasneje povedala, no, da sta se priklopili, no, na vsako jutro precej zgodi zbudila, zato da sta imela skupaj zajtrk. On je ves čas nosil neke knjige, da bi se lahko malo izobraževala. Tudi kasneje je povedala, no, da kar se tega tiče, se ji ni zdel, da bi karkoli zamudila v času svoje ugrabitve, a ne, ampak, oziroma pač tam, ko je bila tam zaprta, a ne, ampak da je mogoče preskočila ta divja leta v smislu, da ni začela kaditi, da ni začela, ne vem, piti, da ni zašla v slabo družbo, s tem se je ona tolažila, je rekla, no, ker pač vseeno je bil pa to prostor čiste bede in žalosti, a ne. Dal ji je tudi televizijo, dal ji je radio, čeprav je pač lahko samo posnete programe gledala, zato, ker on ni želel, a ne, da bi pač kadarkoli videla, da jo dejansko še iščejo, a ne. To sicer ne vem točen, kakšne zgodbice je on njej prodajal, ampak velikokrat te ugrabitelji želijo žrtev prepričati, da je nihče več ne išče, a ne, in tudi na ta način še dodatno v bistvu nekako vplivajo na njo in psihološko pač kontrolirajo to osebo, a ne. Zdaj, ona je tudi tukaj še enkrat povedala, da je, ko sta okoli hodila, enkrat dejansko probala skočiti iz vozečega se avta, v glavnem, je probavala, ampak kaj dost pa ni upala, no. Kolikor sem rekla, veliko časa je bila v zgornjem nadstropju, zdaj delam ful dolh uvod v ta avgust 2006, ampak boste videli zakaj. Veliko časa je bila v zgornjem nadstropju, je hišna upravila, upravljala, kuhala je zapriklopila in povedala je tudi, da jo je tok hudo pretepal, da včasih ni mogla niti hoditi, da jo je tudi pač stradal zato, da je bila švoh in ne bi mogla pač ujiti in dejansko jo je tudi posiljeval, ne. To ste se najbrž spraševali, ja, seveda jo je, no, ampak je ona tudi povedala v prvem intervjuju, ki ga je dala, da določene zelo intimne stvari pač želi obdržati zase, ker pač halo, ne, itak vsaj nekaj zasebnosti, ne. No, on je njo tudi prepričal, da so vsa vrata in okna v hiši v bistvu opremljena z eksplozivi, da ima ves čas pri sebi pištolo in jo bi pač umoril in njo in sosede, če bi ona skušala uiti, ampak dejansko je rekla, da je enkrat fantazirala, da bi njegovo glavo odsekala s sekero, zato da bi se rešila, ampak pol valjda ni tega naredila. Potem enkrat je probala steklenice metati ob steno, da bi kakršenkoli hrup povzročila, pa kakšno pozornost dobila, pa je ni ratalo, no. In enkrat je rekla na enem izletu, da je dejansko je mogoče malo ratalo pozornosti pritegnit, oziroma jo je probala pritegnit, ampak je ni uspelo, no. Oziroma ta oseba ni dojela, kaj se dogaja, ne. No, ampak kukor sem rekla, zdaj pridemo do 23. avgusta 2006. Ob 12. uri in 53 minut opoldne, se pravi, ne, je ona morala čistiti in sesati njegov ta bel kombi, isti kombi, v katerem je bila 8 let prej ugrabljena. To je bilo pač na dvorišču in on je pač dobil en klic, nekdo ga je na mobitel poklical in ker je bil ta sesavc tok glasen, je on šel malo strana, ne, zaradi tega, da bi pač se lahko pogovarjal in ona je pač takrat videla, da je pustil vrata od ograde, od vrta odprta in je pustila pač sesavc pržgan, da je pač še vedno se slišal, kada se sa in zbežala, ne. On dejansko tega ni videl in je tudi dokončal ta klic, brez da bi pač bil kakorkoli, ne vem, sumničal do tega ali pa da bi sploh mislil, da se je karkoli zgodil. In ona je takrat zbežala, tekla je približno 200 metrov skozi sosedove vrtove in po ulici, preskakovala je ograje in je v bistvu prosila vsakega človeka, ki ga je srečala, če lahko, prosim, pokličeš policijo. Ampak čisto vsak človek, ki mu je to naročila oziroma ga prosila, jo je ignoriral, pač ne, a ne, kva je s tabo. In po približno 5 minutah je potrkala na okno takrat 61-letne sosede, ki jo poznamo pod imenom Inge T. In je povedala, jaz sem Nataša Kampuš, prosim, pokličite policijo. Ona ji je pač odprla in poklicala policijo, ki je prišla ob 1 uri in 4 minute, se pravi 11 minut po njenem pobegu in policija je kasnej odpeljala Natašo na policijsko postajo v mestecu Deutschwagram. Deutschwagram, ok. Zdaj identificirali so jo po eni brazgotini, ki jo je imela na telesu, pa po pasožu, ki so ga potem najdeli v tej sobi, kjer so jo zadrževali, kjer jo je zadrževal priklopil in seveda po DNK testiranju. Obla je pa drugač kar dobrega fizičnega zdravja, čeprav je bila zelo bleda in zelo suha, ne. Ona je takrat vagala 48 kil, ko je pa izginila, je vagala 45 kil, tako da v bistvu v teh 8 letih se je za 3 kilograme samo recimo zredila, ampak iz 10-letence na 18-letence vemo, da se čist telo spremeni in je grozen, da je sam toliko pridobila teže, no. v tem času pa je tudi zrasla samo 15 cm. No. Zdaj, kar se priklopila tiče, takoj, ko je on videl, da je ona ušla, je ušel tudi sam v svojem rdečem BMW-ju, imel je še enega športnega BMW-ja in so ga potem našli na enem parkirišču. Vedel je, da ga bo policija slej ko prej začela iskati in je umrl tako, da se je pač vrgel pred vlak na eni dunajski železniški postaji. Tako kot smo rekli, on je že itak to načrtoval, če bi se kdaj do tega pač če bi kdaj se to zgodil, je bilo pa zelo težko dobiti kakršnekoli dokaze proti njemu, ker je imel en zelo star, zelo, zelo star računalnik iz leta iz 80-ih let, Commodore 64, to je sploh ne vem, kva je za en komp, to imate gotovi. In ta računalnik ni bil kompatibilen z modernimi načini pridobivanja podatkov, in v bistvu on je tudi, so pa ugotovili, no, da je tudi skušal v bistvu pridobiti neke fake češke dokumente, da bi v bistvu ušla z Natašo pa živela na Češkem, ne, pač novo življenje kot češka državljana. Tako da se itak so vedeli, da pač je on to storil, itak je bilo v njegovi hiši ta pač njena celica, če lahko tako rečemo, a ne? Ampak ja, tako karkoli več pa niso mogli pridobiti v smislu, da bi on kakšne dnevnike pisal ali pa tako naprej. Tudi če jih je na ta svoj prazgodovinski računalnik, s katerega niso mogli nobenih podatkov dobiti, a ne? No, je pa mama od Nataše povedala, da je bila v času pač odkritja njene hčerke ravno na enih počitnicah na podeželju in ko so jo poklicali, ko se je oglasila na telefon in zvedla to novico, je rekla, da je tok na glas zakričala, da je cela kmetija tam, ki je bila, da so vsi prileteli na kup, pač kaj se je zgodil in je hiter prišla policija po njo in so jo peljali v, mislim, na Dunaj, a ne, je rekla, da je takoj prepoznala Natašo, da Nataša je pa njej povedala, da je Nataša njej rekla, jaz sem mislila, da boš čist stara pa zgubana, ampak si še zmer toliko lepa, kot si bila včasih. Ne? Tako da sta se pač res takoj prepoznale in objele, tako da prav, da to je bil res en trenutek groznega veselja. Kmal po tistem so se pa spet začele kritike čez mamo, recimo eden od največjih kritikov mame je bil nekdanji sodnik Martin Wabel, ki je v bistvu spet začel z nekimi obtožbami prek mame, a ne? In je trdil, da je v bistvu mama Natašo zlorabljala že prej in jo prodala pri klopilu in dejansko je tudi Natašo in Brigito, a ne? Mamo, a ne? Celo pripeljal do sodišča, da bi dokazal to teorijo, ampak je Brigita v bistvu zmagala civilno tožbo, mislim, dobila civilno tožbo proti Vablu, ki je pač v bistvu, s katero je v bistvu ona dosegla, da on pač ne sme več nobenih obtožb lažnivih proti njej v zvezi s to ugrabitvijo pač ven dajati. No. V glavnem, ona je, mislim, Brigita je povedala, da ona je vedno skozi življenje šla nekak na način, da je zmer mislila, da so ljudje pač taki kot ona, da mislijo tako kot ona in da bi tudi pač ravnali tako kot ona, v smislu, da so pač v redu ljudje, ne? Ampak da pa je ugotovila, da je resnica čist nek druge in da pač veliko ljudi je res bolnih, mislim, v smislu, kako razmišljajo in pač kaj si mislijo o drugih ljudeh, no. In tudi povedala je, da v bistvu ta zgodba je že itak grozna zaradi Nataše same, pa zaradi Natašine usode, ampak tudi zaradi tega, kako so ljudje v bistvu zgubili sočutje tudi do staršev, a ne? S kakšnimi obtožbami so starše v teh najtežjih trenutkih v bistvu obmetavala, ne? Tako da v bistvu res iz tega se lahko dosti naučimo, zato sem rekla, da pač vlečem res dosti usporednic s primerom te Danke, a ne, in Nataše Kampuš v smislu odnosa do samih staršev. A ne. Sicer sej, ok, pustimo odprt pri Danki, da se še kaj drugače razplete, ampak v glavnem mislim, da se ne bo. No. V glavnem, kar se tiče Nataše po celotni zadevi, no, ona je seveda dala uradno izjavo in je tudi povedala, da ne želi in nikoli ne bo odgovarjala na vprašanja o zelo osebnih in intimnih podrobnostih. Tudi pač policija je potem preiskovala možnosti, če bi imel priklopil kakšne pajdaše v te celotni zadevi, ampak so pač povedali na koncu, da ni nobenih dokazov, da ne bi v tem deloval sam. So pa tudi zelo nekako obtožvali, no, pa ne lih obtožvali, kar določili Nataši, da trpi za štokholmskim sindromom, zaradi tega, ker v bistvu ona je menda zelo neotolažljivo jokala, ko je zvedla, da je pač on si vzel življenje. Menda naj bi celo pač prižgala svečo njemu v spomin tam v tistem prostoru, kjer so jo imeli na policiji. Govorili se je tudi, da je njegovo sliko nosila v denarnici nekaj časa, to jaz ne vem, če je resno. To so bile govorice, ampak Nataša pravi, da enostavno ne gre se tukaj za štokholmski sindrom, čeprav najbrž je, a ne, pa ga ona ne vidi, ker je noter, ampak da je pač v bistvu on toliko časa bil del njenega življenja, ne glede na to, da je bil grozen del, je ona mogla tudi to odžalovati, čeprav je bila srečna, da se ga je znebila, da mu je ušla, a ne, ampak pač, da je morala ta del pač pokopati nekako, da pa v bistvu ne čuti več do njega toliko sovraštva, kakor se je smil, v smislu, kakšen revček moraš biti, da moraš nekaj tacga narediti, no. Tako da, ok, v redu, pač, ja, no, v glavnem, lepo, da lahko tako razmišlja, še vedno pa ga pač poimenuje kakor kriminalca, a ne, zdaj ne misli nič drugače v njemu, ne. V glavnem, ona je dobila ogromen nekih prošenj za intervjuje, ampak v prvih letih je res zelo, zelo izbrano se odločala, kar se intervjujev tiče, jih ni veliko dala. Je pa napisala knjigo 3096 dni, pri nas je bila prevedena pri založbi Učila, jaz sem jo imela in sem jo nekomu posodila in mi jo ta nekdo ni vrnil, tako da jo nimam več. In leta 2014 so tudi posneli film isto imenski, jaz sem ga pogledala in je kar v redu, no. Avgusta 2016 pa je izdala drugo knjigo, 10 Years of Freedom, tega pa mislim, da mi nimamo prevedenega, no. Od tega, ko se je ona v bistvu osvobodila, je leto že 18 let. Meni je to tako bizarno, zaradi tega, ker pač jaz se tega res dobro spomnim, ne, to so stvari, ki recimo Maddie McCann, Nataša Kampuš, Elizabeth Fritzl, a ne, to so primeri, ki smo bili mi že dosti stari, da se jih res konkretno spomnimo in to sploh ne morem verjeti, da je že toliko časa nazaj, no. Kukorkoli od takrat, tako ga se reka, 18 let je minil, ampak Nataša ima še vedno ogromno medijske pozornosti. Mogoče samo še povem, kaj se je zgodil s to hišo. Zdaj, to hišo, kjer je bila ona pa še zaprta, je drugače v osnovi zgradil priklopilov dedek, Oskar priklopil po drugi svetovni vojni, v času hladne vojne v bistvu ta klet, kjer naj bi bila Nataša, kjer je bila Nataša zaprta, naj bi bila v originalu neko zaklonišče, no, protibombno, a ne, v tistem času so jih še zelo delali. Ampak ne vemo zdaj čistoče, naj to že res takrat bilo, pa je on sam predelal ali on na novo zgradil, kukorkoli priklopil je, v bistvu se vselil v hišo leta 84, ko je njegova babica umrla. In zanimivo je, da zdaj je ta hiša še vedno stoji, a ne, in je v lasti Nataše Kampuš. Ona je želela biti lastnica te hiše, zaradi tega, ker je hotela v bistvu biti nekako, ona je hotela nadzorovati, kaj se bo z njo zgodil, ker ni želela, da pač bi jo pač vandali kakorkoli uničval, ali da bi se jo podrl, ali pa, da bi ratala neka morbidna znamenitost, kjer bi se ljudje zadrževali. Je večkrat od svoje pač osvoboditve obiskala to hišo in so tudi povedali, potem, ko se je približevala 10. obletnica, da jo večkrat tudi vidijo tam, v smislu, da hod tja, čisti stvari ven. In povedala je, no, da v bistvu je obdržala to hišo zaradi tega, ker je v bistvu en tako velik del njenih let odraščanja v bistvu bil preživet tukaj noter in da bi želi pač ona osebno videti, kako se to klet zafila, zaplombira, pač uniči, a ne, preden se hiša kukorkoli naprej proda, no. Zato, da ne bo pač ta zadeva ratala, tako kot sva rekla, neka morbidna znamenitost ali pa nekak spomenik njenemu izgubljenemu otroštvu, a ne. Zdaj leta 2011 je dejansko zapolnila to klet, pač jo uničila, ampak do leta 2017, ko so bili zadnji podatki okoli tega izdani, je ona še vedno bila lastnica, a ne. Kar se pod nje zdaj tiče, a ne, zelo zanimivo je, da se nad njo v bistvu vrši ogromen enega bullyinga. Kar si sploh ne moreš misliti, da bi nekdo, ki je bil žrtev tako groznega zločina, potem postal še žrtev bullyinga. Ampak je rekla, da dejansko je, a ne, zaradi tega, ker v bistvu je ona utelešenje nečesar, kar je z družbo narobe, a ne, v smislu tega priklopilega osnovnega zločina, ampak da ogromen pa obstaja še vedno ljudi, ki ne verjamejo, da se je ta stvar zgodila na ta način, kot se je. A ne, se pravi, še zmer ljudje špekulirajo, da je ona sama z njim šla, da je bila po svoji volji tam, da on je ni ugrabil in tako naprej. To so zdaj te vrste špekulacij, kukor jaz pravim zdaj le s to Danko Ilić, a ne. Je cela Srbija pa srbska vlada, vsi so v tej igri skupi proti, a ne, proti resnici, ker oni so zraven glede prodaje njenih organov, pa dobro je, no, mislim, te teorije zarote včasih grejo res, res predelčno. Rekla je, da je v bistvu na nek zelo, zelo morbiden in napačen način ona slavna in da ta njena slava v narekovajih je zelo tako dost moteča, no. Ampak ona se v bistvu res ni želela postati ali pa oziroma ostati žrtev in v glavnem pač zdaj v zadnjem času je zelo pač se drži zase, ima nekega konja, ignorira pač to sovraštvo, ki je pač uperjeno proti njej in je rekla, da konj je v bistvu vedno prijazen z njo, ne. Jo, tudi ko ljudje niso, je pa v preteklosti, kar se potem še parkrat izpostavila v kakšnih intervjujih, imela je tudi svoj talk show, oziroma, tako bom rekla, ona je imela obdobje, ki je kar zelo rada bila po medijih in govorila to zgodbo, k čemer ni nič narobe, dokler je to del nekega zdravljenja travme. Je pa meni se zdi to tako en primer, ko niso dobro reagirali, ker recimo Elizabeth Fritzl je pa primer čist druha, ne, ker so pa res dobro zaščitili žrtvo, no. Jaz mislim, da se je Natašo Kampuš od štarta zelo, 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 zelo izpostavili, aj hotla ali pa ne, tako da ja, no, upam, da je uspel pol v miru predelati stvari, no. Sicer menda še vedno enkrat tedensko obiskuje terapevta zaradi teh stvari, to pa verjamem, no, jaz mislim, da je to zelo težko predelati to hude stvari. Moramo vedeti, da najhujših, najbolj intimnih stvari, kar se posilstev pa tega tiče, mi niti vemo, ne, a ne. Zdaj, meni se sicer zdi, da v tej knjigi 3096 dni je ona to kar dosti opisvala, se pa ne spomnim točno, ker sem res brala najmanj 10 let nazaj. In tako, ko sem rekla, knjiga je šla, pa, in je nimam več, a ne. To je pa to radostno posojanje knjig. No in to je to za današnji primer in tudi za letošnjo sezono, mislim tokratno sezono, se letos se še poslušamo itak v kakšni bonus epizodi še, če ne pa pač v jeseni. Jaz upam, da ste uživali v tej sezoni in tudi v tej današnji epizodi. Upam, da se slišimo spet v jesen. Do takrat pa pojte poslušati kakšne stare epizode, sploh tisti, ki ste letos prišli. Letos je tako ful več poslušan, kot je bilo na primer lani in ostajajo res cool epizode iz prve ali pa druge sezone, predvsem druge, no, v prvi še ni bilo kriminala. Ki mu jo res malo poslušala, ne? In pejte nazaj, sicer kvaliteta zvoka je dosti slabša, ker še nisem imela tega mikrofona, ampak ni pa toliko slabo, da ne bi bilo za poslušati, tako da pejte tja, poslušajte še tist malo, do ta čas, a ne, ko se spet slišimo, drugač pa res, res vam želim eno lepo, en lep preostanek ti pomladi, lepo poletje in se poslušamo jeseni, sej se najbrž sigurno še vmes. Ampak imejte se fajn, se slišimo, vidimo se na Instagramu, na obeh mojih profilih, do takrat pa čau.